Jste ve společnosti Signál Rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes začneme pozvánkou na výstavu. Výstava mladoboleslavských výtvarníků Boženy Klavíkové a Jiřího Pešána, která byla zahájena před koncem dubna v prostorách Paláce Templ. A tam já jsem se dozvěděl, že pan Jiří Pešán v letošním roce jakožto vystavovatel oslaví 90. Ten je mým dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
U vás se to už může říkat, že vám bude 90, že jo?
Jo,
vy na
klidně,
to nejste nějak citlivé.
Klidně.
Takže to bylo takové velké překvapení pro ty, kteří se sešli na té vernisáži a že stáli lidé až ven, tak to jsem byl mezi nimi. Nicméně, co vystavujete, co nabízíte divákům, galeristům?
No, tak nabízíme, pokud se týká mě,
ano,
tak nabízíme koláže, a pokud v další místnosti vystavuji takový malinký průřez kreseb a obrazu.
Jakýsi celoživotní průřez?
Takový zhruba. Mám tam asi z posledních 10 let pár obrazů i koláží a hlavně teda je to z posledních 5 let, až před 5 lety jsem vystavoval taky v Mladé Boleslavi.
No počkejte, průřez, já jsem chtěl říct celoživotním a vystavujete, když vám už vám bylo 80.
No tak, abych pravdu řekl, tak vypadá to tak, že já jsem se začal věnovat malbě a těm kolážím jako ano. takovým, jsem se začal věnovat vlastně po ukončení mého aktivního života, to znamená...
Takže vy jste začal až jako senior?
Až jako senior, poněvadž... Předtím jsem teda kreslil celý život, pak jsem dělal propagaci v několika mnoha teda podnicích a neměl jsem čas na to, dalo by se říct. Tak jako dneska je to uspěchaný, to bylo tenkrát taky. A výsledek toho byl, že prostě jsem se začal intenzivně teda věnovat malování, krajinomalbě a no všeho možného. A po shlédnutí výstavy Jiřího Koláře po 89. někde jsem byl v Praze na jeho výstavě, tak mě ty koláže tak chytly, že jsem je začal teda dělat.
Koláže to jsou, já jsem, myslím, tento styl jsem viděl, se tím zabýval také pan Horníček.
Ano.
Vlastně se vzal fotografie nebo časopis nebo něco, rozstříhalo se to na proužky, vlastně se to rozrastrovalo od sebe a pak se tvořilo podle vlastní nálady. Já jsem to viděl tedy u pana Miroslava Horníčka, to je podobný styl.
No, to je podobný a viděl jsem jeho koláže, tak jeho výstavu teda.
Ano.
Posmrtnou, to už byl pan Horníček po smrti.
Já bych se ještě vrátil k nedávným událostem, i když nedávným. Můžu na vás prozradit, že vlastně vy jste celý život prožil s jednou ženou, máte spolu 3 děti a vy jste slavili zlatou svatbu už, to je 50 let, pak jste slavili diamantovou, to je 60 a teď už se blížíte kam?
Ke kameny.
Ke kamenné svatbě, což je 65 let společného života, 70 už je platinová. To musíte ještě tady nějakým způsobem rozplánovat. Kdy vy jste se potkali poprvé?
My jsme se potkali, poprvé jsme se potkali 3 roky předtím, než jsme se vzali. Čili
ano.
My spolu chodíme nebo známe se 70 let.
To je pro někoho už celý život.
Ano, to už jo. A nebo už je po smrti.
70 let, jak jsem prozradil, máte 3 děti, a samozřejmě je to teda, my jsme se nad tím pousmáli, jo, ale pro někoho to může být vážné. Ale všichni jsou v důchodu.
Ano, já mám děti v důchodu.
Takže vy, když se sejdete, to jsou ty mladoseniori a ty...
Staroseniori.
Ano, ano, ano. Takže můžete prozradit, čím se vaše děti zabývaly tady v tom produktivním
no,
životě, než se dostaneme k tomu vašemu?
Nejstarší syn byl právníkem nebo studoval práva, a věnoval se právničině celý život, až do momentu, kdy ho potkala teda jaksi nemoc, tak tam přestal, ale to už je teda mnoho let zpátky taky. Druhý syn, prostřední, je to automechanik a je to já tomu říkám šílenec do starých aut, poněvadž věnuje se stavbě starých aut a jinak má autodopravu nákladní.
Ale hlavně má doma Ford T, na kterém jezdí po různých přehlídkách a soutěžích,
ano.
Takže tam je opravdu to velké nadšení.
Dcera, ta, to je vlastně celoživotní úřednice a pracovnice IT a ta prostě v současné době končí a odchází teda do toho důchodu v tomto měsíci.
Jaký to je pocit, když tatínek řekne, no tak já už mám děti v důchodu. Kolik máte vnoučat a pravnoučat, když se sejdete? Až budete slavit ty devadesátiny, kolik
je nás vaše skupina v současné době je nás 19. Včetně pravnoučat a tak dále. Ale mám 6 vnoučat, no a z toho vyplynuli. Nejsou jenom jedno vnouče se vdalo, v ostatní žijou, jak se říká, na hromádce, ale už máme 2 pravnoučata z toho.
Takže kdybyste jeli někam na rodinnou oslavu, už potřebujete autobus.
Ano, malý autobus.
Pamatujete si všechny jména? Pravnoučat, vnoučat, nebo v tom tak občas míváme?
Vnoučat si pamatuju.
Chaos.
Máme chaos, kolik je jim let. To se vždycky doma dohadujeme, protože manželka mě napadá, že jim přidávám a já ji přesvědčím potom, až se dojdu do takového blbníčku, kde mám všechny narození.
Tam
a
to máte poznamenáno.
Poznamenáno, aby prostě byla pravda.
S naším dnešním hostem, výtvarníkem Jiřím Pešánem a můžeme říct hlavou rozvětvené rodiny stále, vy budete slavit ty 90. v červenci, je to tak?
Ano.
Jo, máte nějaké překvapení pro všechny, nebo?
No já nemám překvapení, já čekám, že oni mě překvapí.
Že byste řekli něco, že třeba pojedete někam.
Tak to ne, to bych musel mít ten autobus.
Tak já jsem zažil i jednu takovou oslavu, že se taky to takové rodiny rozvětvené se vzalo letadlo, letělo se někam. I taková překvapení se, dělají. Pojďme o těch, dejme tomu těch 85 let zpátky. Vy jste rodákem tedy z Liberce.
Já jsem Liberečák, předválečný Liberečák a jestli vás to zajímá, tak v rychlosti telegraficky můžu říct, kde jsem prožil teda do 10 let krásný život v pohodě, protože táta byl podnikatel, měli jsme restauraci a tak dále.
V Liberci.
V Liberci.
A ta restaurace tam
byly
ještě
2 české restaurace v centru.
A ještě existuje nebo už ne?
Barák existuje, je tam na tom i reklama, restaurace ano. Pelikán, ale restaurace už tam není.
Už tam není.
A druhá česká restaurace byla Česká beseda, dneska tam poblíž autobusového nádraží libereckého, ta ještě existuje.
Takže šťastné dětství jste tady prošel v
Liberci. Šťastné dětství ohromný, poněvadž táta byl strašně podnikavý. Ve skutečnosti vlastně jsme měli 2 podniky, restaurace na Pláních pod Ještědem. Jo, to je tam kousíček, když se jde z Ještědu dolů, tak tu měl pronajatou a propachtovanou a měli jsme vlastní restauraci teda ve vlastním domě a tak dále v centru Liberce.
Mm-hmm. Jak jste prožil de facto obsazení Sudet?
To bych mohl říct, to byl vlastně jeden z těch prvních negativních bodů. Do takového roku 35 to ještě prostě klapalo normálně, to byl normální
normální
život.
Sousedé, normální lidé žili
sousedé.
Vedle sebe, ano.
My jsme měli party kluků, že jo, jako to, mluvili jsme česky, německy, Němci mluvili česky, my jsme mluvili německy.
Prostě to šlo.
To se prostě normálně sešlo a od toho 35. roku najednou, jako když se vám to zlomí, ty party se rozdělily na ty ulici, my jsme chodili s československýma vlaječkama, ty nosili hákový kříže, Němci, že jo, sudeťáci. No a prostě se to úplně rozbilo a dopadlo to tak, že tátovi chodilo každý týden výhrušky, že zlikvidujou rodinu a to a tak dále, že abys odešel z Liberce a to máš táta byl podporovatel Sokola a Imky.
Prostě
a
vlastenec.
Prostě ano. Vlastenec, jak to bylo. A fakt je ten, že Liberec byl z jedny třetiny český a ze dvou třetin byl německý. To teda je daný. A tak prostě, když už to bylo na spadnutí, to znamená v září, tak hold jsme museli veškerý majetek tam nechat, barák a tak dále, zařízení, že jo, restaurace a všechno. No a začali jsme cestovat. Nejdřív mě odvezli na Proseč, z druhé strany Ještěda, a tam jsem chodil asi měsíc do školy. Začal jsem v Liberci v Masarykových školách, to byla třetí třída. Potom jsem šel v té Proseči, tam jsem byl měsíc a poněvadž ta Proseč spadla ještě zase po té opravě do Sudet, do Říše, teda ano, dalo by se říct. Tak jsem šel do Bosně, tam to bylo rodiště mýho táty, do Bosně,
Mnichova hradiště,
tam na takové osadě Bunclava se to jmenuje, tam se táta narodil. Tak odtam teď jsem běhal podle Valečova lesem dolů do školy. No a když táta prostě ten si propachtoval v Turnově Grand Hotel, pan scháněl nějaké zaměstnání a byl prostě to byl člověk, který tomu pohostinství.
Prostě tím žil, ano.
Tím žil ano, celý ano. Život. On učil na pokračovce a takové věci v Liberci, takže propachtoval si teda, sehnal ten grant v Turnově na náměstí, ale bohužel psychicky nesnes tu změnu.
Ano, tu ohromnou, která přišla tu.
My jsme měli 100 obědů a 80 večeří v naší restauraci v Liberci. No a výsledek byl, že si vzal život. No a byl podruhý ženatej, poněvadž moje máma mě zemřela v mých čtyřech letech. No tak našel si teda ženu ještě druhou, kterou potřeboval do toho kšeftu jako takovýho. No a ta se nás potom zřekla, sestry a mě. No a my jsme zůstali teda jako sirotci, dalo by se říct.
Během války stále ještě, jsme ve válečném
období. To bylo začátek vlastně, to byl rok 39.
Takže ještě vlastně válka nebyla, to bylo jenom okupace.
To byla
Sudet. Ano.
No pak byl těch 3/4 roku, nebo necelý 3/4 roku, ta druhá republika, tam se to všechno odehrálo v tomhletom období. No a poněvadž já jsem zůstal se ségrou sám, tak já byl malej, že jo.
Tak to vám bylo 10 let?
No, v 10 letech.
A co jste dělali tak, tady?
No, co jsme dělali. Babička, ta moje, ta byla vdaná, ta měla nového muže, a tam jako dostala nás jako do siročího ochrany nějaký, ano. Nebo jak se to říká.
Opatrovnictví.
Opatrovnictví, správně. Už mě to špatně salduje, zapomínám.
Ale já nevím, jestli tenkrát bylo opatrovnictví. Tak
jenom, ale bylo siročí opatrovnictví. Tak se prostě stalo to, že ségra ta už byla zaměstnaná, protože ta byla o 7 let starší než já, ale poněvadž plno letos byla až v 21.
Tak se o vás starat nemohla.
Ano. Tak se nemohla o nás starat, tak ségra byla v zaměstnání v Turnově a já jsem čel do siročince církevního do Ždírce u Polné.
To je tam, jaký okres?
To je Polná, no to je Jihlava. To je u Jihlavy.
To je u Jihlavy, ano.
Tam to byly nějaký abatyše, františkánky nebo něco takového to vedli. No tak tam jsem dochodil tu obecnou školu, dalo by se říct. Tam jsem se z velké školy dostal do jednotřícky, jak to byl pro mě šok. Až jsem seděl až u zdi vzadu, že jo, někde asi s dvouma. spolužákama, až to bylo všechno pět ročníků jedné třídě, že jo, na vesnici. No, tak tam jsem to prostě v tom siročinci nějak přežil, ty dva roky, tu čtvrtou a pátou třídou, a pak se teda jednalo, co se mnou, co budu dělat. No, tak babička teda domluvila se tam s farářem místním, že jsem se dobře učil, jako učil jsem se opravdu dobře, že bych měl jít teda studovat. No, ale kam? Tak nakonec to dopadlo tak, že jsem nastoupil do gymplu redemptoristů v Libějovicích u Netolic. Tam jsem byl prýmu a sekundu jsem absolvoval a v terci, to už byla válka, to bylo prostě s ubytováním,
ano,
a tak dále.
Jako internátní škola.
Internátní škola církevní. Tak nás obstoupil do gestapo a školu zavřeli. Tak nezbylo mi nic jiného. Dostali jsme jako klauzuli na vysvědčení, že nás musí státní gymnázia přijmout, ty lidi, kteří tam teda byli.
V tom církevním, ano.
V tom církevním. A teda to církevní gymnázium zavřeli. Já jsem se vrátil teda do Turnova a začal jsem bydlet se sestrou a v Turnově jsem nastoupil do gymplu. V gymplu jsme byli rok. Opět ho zavřeli, poněvadž něj udělali Němci lazaret. A já jsem učili se někde na Měšťance, střídali s Měšťankou v Turnově. Takže ty Němci nás pronásledovali furt. No a výsledek byl, že mě to nebavil ten gympl. Pač fyzika, matika, to mě nebavilo.
To jako dodnes.
No.
Tak od dneska to asi
jako
řešíte
dneska.
Správnou čaty.
No
že?
Ale já jsem se včas rozhodl, řekl jsem se, že až to jsme bydleli spolu v Turnově, že jsem říkal, hele, já půjdu na šperkárnu, já rád kreslím a tak dále a baví mě to, tak jsem takový humanitně zaměřený člověk. Tak jsem prostě sedal na to, šel jsem na zkoušky jsem udělal. Samozřejmě, když jsme měli nastoupit v září do gymplu, tak v červnu po ukončení ročníku...
Školu zavřeli. Ne.
Ne. Přišli Němci, zabrali šperkárnu a udělali z ní druhý lazaret v Turnově. Je. Takže já jsem byl totálně nasazený. Paž, kdo tam prostě byl, tak i když mě bylo 15 let, tak nás sice neposlali do Říše, ale poslali nás do podniků tady jako v protektorátu, dalo by se říct.
Ve vnitrozemí. Ano.
Ve vnitrozemí. Tak jsem nastoupil nejdřív v Turnově do Okuly. Tam jsem s Valeriem Kaluškovým, tím horolezcem naším známým kdysi, jsme brousili brejle a takovýhle, to byla Okula, se to jmenovalo.
Ano.
A výsledek byl, že jsme prostě měli jít do průmyslu další pracovníci do těžkého průmyslu, tak nás samozřejmě vyhodili s Karouškem a dali nás do Junkerswerke do Benešova u Semil. No a tam jsme do 45.
Vydrželi.
No a v 45. jsme konečně nastoupili do školy a
takže pak se zase vrátil trošku normální život, abyste
takový,
mohli...
No tak to byla konec války, že jo, to byl celkem zajímavý, do toho 48. roku to bylo docela hezký. No, v 48. nám vyhodili kantory, my jsme si pro ně zase došli, že jo, stávkovali jsme ve škole. No, to už takový život. No.
Jste tady dokončil tu šperkárnu?
Ano.
Potom už jste šel pracovat, nebo jste ještě...
Skončil jsem šperkárnu a poněvadž finance nebyly, že jo, neměl mě kdo živit, takže na vysokou školu nebylo, tak jsem napsal do různých podniků, jako byl Baťa, že jo, OP, to byly oděvní závody a
prostě
tak dále.
Jo, ano.
No a rozhodl jsem se, že budu dělat propagaci. Poněvadž bohužel řemeslo, já jsem vyučený, teda dalo by se říct, nebo respektive vystudoval jsem stříbrnictví a to bylo úplně na úpadku po 49. Poněvadž soukromníci nás nebrali, zlatníky, stříbrníky a tak dále, brusíče, drahokamů a tyhle ty obory. Ty prostě se nemohli nikde uplatnit, poněvadž soukromníci to zavírali a státní podniky nebrali. Až nevěděli, jaký bude odbyt, jak to vůbec bude chodit. Fakt je ten, ještě jedna zajímavost taková ze života, která nevím, jestli to bude zajímat lidi, kteří mě poslouchají, ale když jsme byli na té šperkárně v tom čtvrtém ročníku před maturou, tak tam přijelo švédský velvyslanectví. Oni tam jezdili delegace prostě se dívat na to jako na zvláštnost. A když zjistili, že tam je stříbrnictví, který ve Švédsku je na vysoké úrovni, tak ten velvyslanec, když přišel do ty naší dílny a viděl, co děláme, tak prostě tomu ředitelství řekl, helejte se mi ten ročník, který končí, to nás bylo 5. My je vememe všechny na praxi do Švédska. A začali o tom jednat, ale bohužel...
Nedopadlo to. Mohlo být všechno třeba úplně jinak.
No, úplně jinak, možná dneska už bych seděl někde v důchodu někde třeba ve Švédsku.
S Jiří Pešanem, dnešním hostem, mapujeme 90 let života. Ano, je to životní příběh dlouhý, mnohdy i pohnutý. Pojďme se teď soustředit na tu vaši provozní, můžeme říct si praxi. Takže vy jste se dal tady vlastně na éru grafika. Dneska ano. Se tomu říká grafik.
No, dneska tomu říkají dřív to byla marketingový šéf.
Ano. A vy jste šel tedy potom na propagaci. Jaké byly vaše první vlastně kroky v té nové roli životní?
No, tak abych navázal to, ano. Co jsem řekl, jak jsem napsal všem možným prostě podnikům, tak jsem prostě si v duchu řekl, kdo první odpoví,
tak tam jdu.
Tam půjdu. Že jo, jaký pak velký výběr. A odpověděl první, mě odpověděli Baťa. Čili tenkrát to už nebyl Baťa, to už bylo takzvané OKG, obuv, kůže, guma. OKG. Fakt, to bylo
a to už byl Gottwaldov nebo ještě ne? To ještě byl, nebo už to byl, ještě to byl Zlý, nebo už to byl Gottwaldov v té době? Tam se to šlo až v 50. letech, no. Podle dřív, takže to bylo stále ještě Zlý. Ale už to nebyl...
To už byl možná Gottwaldov. To nevím, teda to si neuvědomuju.
To už je detail. V těch 90. letech to je detail.
No, takže to dopadlo tak, že prostě jsem nastoupil, dostal jsem od nich dopis, že mám nastoupit v Turnově na prodejnu a že mě pozvou na speciální kurz propagační. No, v Turnově jsem šel do prodejny a ty řekli, my máme tady teďka před dovolenou, tak nemůžeš nastoupit. Řekli, jeď do Železného Brodu. Jel jsem do Železného Brodu na prodejnu a tam byl výtečný vedoucí, ale říkal, já jdu příští týden na měsíc pryč, tak tě taky nemůžu vzít. Jdi za soukupem do Semil. Tak ten v těch Semilech mě vzal. Začal jsem v těch Semilech aranžovat výklady a v okrese Semily na těch menších prodejnách všude a čekal jsem na ten kurz. Na kurz mě vzali asi za 4 neděle, dostal jsem pozvánku do Zlína a tam to dopadlo tak, že kurz byl asi 6-nedělní, tam jsme dostali nějaký papír, že jsem to absolvoval, ale já jsem se nechtěl do těch Semil vrátit, protože to, tam se mi to nelíbilo. Tak tam přišly takové pozvánky od jednotlivých těch vedoucích okresů A vyšel tam taky, že hledají novýho aranžéra, takového vedoucího aranžéra pro okres Litoměřice Lovosice. A že ten aranžér jde na vojnu, který tam byl. A já jsem se toho teda chyt a řekl jsem jim, helejte se, já bych měl zájem teda o ty Litoměřice a Lovosice, protože ségru jsem měl už v té době v Ústí nad Labem. A oni říkají, tak jo, tak to vyřídíme, jak to vyřídili. A já jsem teda nastoupil jako ten okresní aranžér pro ty Lovosice a Litoměřice a tam jsem byl asi 2 roky. A zřizovaly se nový kraje a Ústecký kraj měl podnikový ředitelství a ty mě prostě vytáhli z toho aranžování a šel jsem dělat, dneska tomu se říká šéf marketingu, tenkrát to byl vedoucí propagace pro kraj.
Ano, ano.
No a začínal jsem v Ústeckém kraji v obuvi, pak se kraje v 60. letech.
Zase předělávali?
Předělávali, spojili se Liberecký ano, a ano, Ústecký ano. Kraj, že jo, byl z toho ten Severočeský,
ano, Severočeský tak nějak ano.
Kraj. A podnik se stěhoval do Liberce.
Ten, takže vy jste se zase vrátil oklikou?
Já jsem se oklikou vrátil do Liberce. Bydleli jsme v Ústí, už jsme byli s manželkou a už jsme měli prvního kluka. A poněvadž v Boleslavi byl táta sám manželky,
ano.
Tak jsme se vrátili do Boleslavi a já jsem jezdil z Boleslavi do Liberce na to podnikové ředitelství.
Každý den.
Každý den. Pak skončil jsem u obuví, poněvadž jsem ji nechtěl jsem prostě takhle jezdit daleko. Jo? Prostě měl jsem taky už potom 2. dítě, 3. dítě a tak dále.
A dálnice nebyla? A...
No, to bych mám mohl vyprávět, jak vypadala silnice Boleslav Praha, když bylo po okupaci. To hrozný. To, co dneska jezdí 30 minut, autobus jezdil teda po starý, ne po dálnici, ale jezdil to 1:20. To bylo díra na díru. A našel jsem si místo šéfa propagace ve Vítaně, v Byšicích. A jezdil jsem do Byšic, jsem dělal a měl jsem na
Cože? To je na Mělnicku.
No, to je, no tak to není tak daleko. A to už jsem měl auto, takže to už jsem mohl jezdit autem. Tak do těch Byšic, tam jsem byl jako šéf propagace. Měli jsme pod sebou, oni měli v té době, to byl národní podnik, tak podnikový ředitelství bylo v Byšicích, ale bylo v Pardubicích provoz a v Kralupek a na Slovensku byl provoz. A s Byšicem odešel do mlékárenského průmyslu do Prahy a měl jsem na starost reklamu všech mlékárenských výrobků v Československu. Jo, po stránce propagační. To byla práce teda sisyfovská. Máš těch mlékáren v každý kraj měl svoje krajské vedení a tak dále a to a těch mlékáren bylo teda hodně. Takže to byla teda taková hodně sisyfovská práce. No a odtamtud, až jsem dojížděl do ty Prahy a dojížděl jsem po ty staré silnici.
Ano.
Já jsem musel ráno ve 4 stávat, abych byl včas na tom. Tak jsem hledal teda, už jako jsem si říkal, Hrgote, abych se mohl někde usadit. Budu někde furt takhle dojíždět, už mě to nebavilo.
No podle vás by se nechala naučit zeměpis České republiky.
A tak jsem hledal, až jsem našel tady přes známýho, dobrýho známýho ve Škodovce, vedoucího pracovníka, jsem sehnal místo šéfa marketingu ve Škodovce. A ve Škodovce jsem dělal v těch nejhorších letech, to bylo 64 jsem nastoupil, a byl jsem v té Škodovce do roku 79, tak nějak. Čili tam jsem dělal, nejdřív jsem tam dělal propagaci, šéfa propagace, pak jsem tam dělal asistenta obchodního náměstka a pak jsem jel na 5 roků ze Škodovky, mě poslali do Polska jako technického delegáta přes Motokov. No a pak jsem se už vrátil zpátky, to už bylo v tom 79. roce a šel jsem na ministerstvo všeobecného strojírenství, kde jsem dělal takového nějakého referenta. Dostal jsem Polsko, poněvadž jsem byl 5 roků v Polsku, takže jsem ovládal tu polštinu a měl jsem tam nějaký ty kontakty. Až to bylo na ambasádě, jsme seděli, že jo, obchodního oddělení. Tak jsem dělal Polsko, Rumunsko, Vietnam a Mongolsko. Tyhle ty věci jsem na všeobecném strojírenství byl referent pro nějaký ty nákupy a prodeje a teda a tak dále. No. No a pak už jsem teda se vrátil definitivně do Mladé Boleslavy a kde už jsem se vrátil k Baťovi, vedl jsem prodejnu, ta už dneska neexistuje, tady naproti nemocnici v prvním poschodí byla největší samoobsluha v Středočeském kraji obuvy. Tam bylo dětský, panský, dámský, všechno. V prvním poschodí, dneska tam jsou Vietnamci, že jo, nějaký. Tak tam jsem dělal vedoucího, pak mě nabídl magistrát, nebo v té době ještě to byl.
To byl ještě městský národní výbor.
Městský národní výbor, tak. Mě nabídli místo dělat vedoucího kulturního střediska městského. Já jsem kulturní středisko, odtamtud jsem přešel potom jako vedoucí kin a odtamtud jsem šel do důchodu.
To byl rok 89, nebo kdy jste šel do důchodu?
To byl rok 89.
My jsme tady probrali takovou kroniku života pana Jiřího Pešána. Vraťme se na začátek našeho povídání, což je vlastně teď výtvárná vaše etapa životní. Pak vlastně, když jste se dostal tady do důchodu, do toho, tak jste si začal plnit ten svůj sen, že jednou začnete malovat. Začal jste úplně od začátku, nebo jste se šel k někomu podívat, zaškolit, nebo šlo to podle vás?
Ne, šlo to
podle... Vy jste celý život vlastně kreslil.
Já jsem celý život dělal tu reklamu. Tak...
Ano.
Takže...
No jo, ale tam krajinky jste nemaloval v mlékárenství. No,
krajiny ne, ale prostě dělal jsem návrhy výstav a takové věci, čili... To mě nedělalo potíže, i ta škola mě teda k tomu přivedla. Že jo? Ale fakt je ten, že jsem to začal dělat prostě z nějakého takového vlastního ponoukání, bych řekl. No a fakt hodně jsem jako se naučil, protože jsem začal hodně chodit po výstavách. Měl jsem na to čas, že jo? Tak jsem dost jako chodil po výstavách, po galeriích a to... A okukoval jsem, jak to kdo dělá, jaký kdo je, no tak jsem si vybral některý malíře, který jako mě sedli, dalo by se říct, no a mě teda sednul třeba z cizích malířů, miluju Oskara Kokošku, to je jako ten rakouský malíř, ty jeho obrazy, to je prostě, to je ideál pro mě, vidět, jak mu to šlo od ruky rychle a přitom to je bezvadný a z našich miluju třeba Slavíčka. No, to je takový typ taky, který se s tím asi moc nemazlil. Nevím, nečet jsem jeho životopis, takže nevím. No, tak, no a pak toho Jiřího Koláře jsem viděl a to mě teda chytlo. Ty mě chytli ty koláže, že jich mám. Na půdě jich mám, jak se říká, haldy. Neurekom.
V obrazu tak to jsou, taky. To jsou životní příběhy mého dnešního hosta, pana Jiřího Pešána, který v letošním roce oslaví 90 let. Já vám přeji pevné zdraví i nadále a ten Děkuju. Životní optimismus, který i ve svých 90 letech stále máte.
Hezký Děkuju den. Vám moc.
Životní příběh jste poslouchali na Signál rádiu, provázal vás jim Luboš Dvořák. Hezký den a slyšenou.